Yes. Ok. Det kan gjøre. Ja, supert. Nei, men da begynner vi da. Vi er litt etter tida, men ikke sånn katastrofalt mye. Så der får vi håpe det går greit. Og så må vi ha en pause om en tre kvarters tid. Så veldig ålreit hvis de hjelper meg brukere og er sånn relativt brukbart hele tida, men at vi bidrar til det, og så holder den tida så vi får en liten strekk midt i økta. Starte litt med dette her tematikken som sådan, for etter det jeg kan få skjønne, så er ikke dette noe de har hatt noe særlig om ellers. Er det et tema som noen har vært borti og jobbet med for øvrig, altså utenom studiet og rundt dette med rammer, sosiale rammer, økonomiske rammer? Litt igjen? Ja. Jeg vil jo tro noen til de tingene som vi kommer inn på, har de vært borti, blant annet. Ja, vi har slike ting som hjelpemidler, grunnstønad, slike ting som kanskje er noe kjent. Grunnstønad, for eksempel. Være borti det? Nei? Ja. Det er litt forskjellig. Så det er klart, noen vil da se litt kjente ting. Og så kan vi jo ha muligheten nå når vi har litt tid, til å få opp litt spørsmål og kommentarer og problemstillinger knytta opp imot de tinga som de kjenner litt til fra før. Ellers så får vi liksom gå igjennom dette rammeverket. Velg å gå igjennom det sånn rammemessig i forhold til folketrygd og slike ting for å få meg som den røde tråden i det. Jeg vet ikke om de heller der har gått igjennom og sett noe før på en måte. Ja, åssen er det systemet vårt bygd opp rundt det med økonomiske rettigheter, for eksempel? Har de sett noe på det? Nei. Da tror jeg det er lurt vi gjør det, for det er noe med å ha et bakteppe. Og så ha en inngangsport for å forstå åssen dette her er lagt opp når en skal jobbe med det. Og det er veldig lurt òg i praksis, da. Når en skal sjekke opp ting og vite hvem en skal kontakte og greier. Det er å forstå åssen hele systemet er bygd opp. Og hva slags myndighet som ligger bak behandlinga til ulike typer søknader og slikt. Det kan være veldig lurt. Så da tror jeg vi gjør det slik. Og så har jeg med noen eksempler på ulike typer søknader, slik i papirversjon. Og så har vi noe på fil som vi kan se oppå her, som vi også skal ta opp i løpet av dagen. Men det er såpass stort og dette feltet her, og det er så mange ting det går an å si noe om, så det er ikke mulig å si noe om alt. Så hvis det er assosiasjoner til noe du kjenner til, eller spørsmål som vi ikke er borti, altså som jeg viser nå, da, så er det veldig fint å få innspill på det, slik at jeg kan kommentere det. Og det bruker jeg å si når jeg har undervisning for andre skoler, fagskolen, og for så vidt kreftpasienter og pårørende og slike ting, at det er umulig når det nærmer seg et slikt tema, å på en måte dekke alt som kan være aktuelt i alle typer saker. Det går ikke an. Da må vi drive i flere dager. For det er såpass spesifikt og såpass stort som tema at det får vi til tall. Så, og det dette her overbyggende tema her, og økonomiske rettigheter, da har vi jo veldig mye på det med folketrygd og slike ting, men vi har også andre tilstøtende lovverk som sier noe om de rettigheter som kan være aktuelle da, for både pasienter og for pårørende. For det er jo en del av inngangsporten min i mitt daglige arbeid, og når jeg møter pasienter og organisasjoner og slik ute, er jo at dette gjelder ofte vær så mye for pårørende som det gjelder for pasienten selv. Da. Litt rundt min rolle, som sagt, i forhold til hva jeg driver med, da, så driver jeg mye med samtaler, altså prater med familie, og jobber mye med barn under 18 år. Der er det fryktelig mye å si om, for jeg driver midt oppi, eller jeg begynner å avslutte litt et prosjekt i SI på det nå, men det håper jeg å få muligheten til å si noe om senere en anledning. Og så prater vi en del om følelsesmessige reaksjoner og pasientens mål og mestring. Og det er kanskje der på det siste punktet der, i forhold til samtale, som på en måte blir inngangsporten for mest den type prat som vi skal se på i dag. Dette med rammebetingelser for hvordan du skal få en mestring og klare å nå de målene som folk er opptatt av. Da er det en del rammer som vi er nødt til å forholde oss til. Og det er en god del muligheter, men skal være klar over at det er også en del begrensninger. Selv om velferdssystemet vårt er veldig godt utviklet og veldig, dekker veldig mye, så er det en del det ikke dekker. Det må vi også være litt klar over. Og det er veldig viktig også for meg, når jeg skal drive råd og veiledning, og ha det som inngangsport når jeg prater med folk, at det er faktisk en del rettigheter som, eller den begrensninger som folk vil møte. For det er fort gjort, sånn som jeg opplever det, når jeg møter veldig alle syke folk, møter pårørende i veldig fortvilet situasjon, så jeg har ekstremt lyst til å hjelpe dem. Jeg har ekstremt lyst til å finne løsninger, og prøve å si at dette skal vi få til. Dette her, vi må bare prøve å vride til på et vis, så skal dette gå. Og slik, der går det an. Jeg må si det veldig tydelig og tidlig, at det er en del begrensning. Det er ikke alt vi kan løse. Og de vil oppleve at det ligger noen helt klare begrensninger i forhold til å få til det som vil være optimalt for deg som familie. For ellers så ender det opp da. Og det hender jeg går på noen blemmer, det er ikke tvil om det, at jeg går veldig langt for å prøve å få til noe, uten at jeg kanskje helt har ryggdekning. Og så er det jeg som blir på en måte den som har sagt at dette skulle jo ordnes. Og så ble det der likevel. Så det er viktig for oss som hjelpere, da er jeg jo generell, oss som hjelpere, at vi er bevisst på at vi er ikke saksbehandlere i forhold til det rammen som jeg skal prate om nå. Det er viktig at vi vet om hvordan rammen er, og at vi kan informere, gi råd og veiledning, men vi kan ikke gå så langt til at vi begynner å forhåndsvurdere hvordan en søknad blir behandlet, for eksempel. Det er en viktig bit å ta med. Gi råd og veiledning og hjelpe til, men at vi er klar over at myndigheten for å behandle de tingene som vi da kommer frem til, eller viktige søknader og greier, det ligger en annen stand. Så det tenker jeg at det er en viktig inngangsport til dette temaet. Og så kan vi bli både fortvilet, og jeg kan av og til bli både irritert og sint over saksbehandlere som jeg ikke synes skjønner hva dette her dreier seg om, men vi får ikke tid den myndighetsrollen. Den sitter nærmest om, den sitter i en annen forvaltning. Men det er viktig å ha den oversikten over rettigheter, som sagt da, og på en måte være klar over, kan du si, hvordan rammeverket ser ut. Jeg ser det jo som en av mine viktigste kompetanseområder, er å vete hvordan rett og slett samfunnet vårt funker, og hva er det som sitter med myndigheten til å behandle ulike typer søknader, og hva er det vi ringer til når vi skal undersøke forskjellige ting, og for noen på en måte, hvordan tråder er det vi kan dra i for å skape en god situasjon til de som har behov for det. Det er, synes jeg, viktig. Og det er det som jeg også, vil jeg da tro, på en måte noe til dette her målet med dette kurset her og disse to timene her, og skape noe økt innsikt og noe mer oversikt for dekk, slik at de kan gi råd og på en måte få noen assosiasjoner når de møter pasienter og pårørende, slik at de kan gi god råd og veiledning. Men jeg som driver med dette her hele tida, jeg tar ikke noe for forskudd, for det er så mye, så jeg må ofte gå inn og sjekke, og jeg må ofte gå og ringe NAV eller pasientreiser eller andre ting på sånne typiske gråsonesaker, for det er ikke alt som er opplagt. Men det er det å ha den assosiasjonen, for det er at du vet at det finnes et rammeverk som jeg må se nærmere på. Så det blir ofte å bli en gatekeeper, som vi sier. Altså, det å ta imot en del beskjeder og om på en måte informasjon om behov, og så gå videre i forhold til det. Så jeg driver med samtaler, råd og veiledning da ut ifra de måla som kommer fram i samtalen. Og så hender det at jeg går lenger, på en måte, at jeg fyller ut og hjelper til rett og slett med å lage ferdig søknaden. For det er klart at det er jo slik at mange av dem jeg møter er veldig dårlige, og mange av de pårørende jeg møter er veldig slitne. Så det er å på en måte gå så langt at du skal si at det her er søknadsskjema, dette må du fylle ut, det blir på en måte helt, jeg har ikke sjans. Så da synes jeg, i hvert fall jeg har vært å gjøre det slik, at jeg synes det er riktig å gå skrettet videre og si at dette skal jeg rett og slett ordne for deg. For jeg gjør det mye, så jeg er rask og vet hvordan ord og alt dette jeg skal bruke. Så når det er behov, så fyller jeg rett og slett ut søknaden. Vet du hvordan det er? For de er helt sikkert borti, og noen har erfaring, og noen vil i hvert fall komme i den situasjonen. Så de kommer i den situasjonen der de må ta et stilling til, og mye skal jeg hjelpe til. Kan det være slik for dere også? Og langt skal jeg gå? Skal jeg gå helt ut, som jeg sier, hjelpe helt gjennom? Eller skal jeg legge til rette for hjelp? Er det kjente problemstillinger? Når er det kjente problemstillinger for dere? Når er det de møter den? Hva for noen sa? Ja. Og da, for da skjønner du at det, jeg kan masse mye til bare legge til rette. Da må han ha hjelp helt igjennom. Eller at noen rundt den kan hjelpe den helt igjennom. Men det er noe med å se når er det er nødvendig. Så det hender vi må gjøre, og det hender også selvsagt at den i oppfølgingen må hente inn noe dokumentasjon for å sørge for at behandlingen til søknaden går raskt, og at det er god nok informasjon til den som skal behandle søknaden, og at det blir gjort på riktig grunnlag. Det er viktig. Og det er en sånn clue i alt dette her arbeidet som vi skal komme mer inn på nå i dag i forhold til det rammeverket som ligger der, at uten dokumentasjon på at ting som vi argumenterer for er slik og slik, da blir det stopp. Så vi må være klar over det som hjelpere, at jeg kan ikke bare ringe ned på NAV og si at en Per han har behov for hjelp, og så skal jeg forklare offer på telefon, og så er det i orden. Det går ikke. Du må ha skriftlig dokumentasjon på at det er slik, både medisinske opplysninger, men også den sosiale settingen vedkommende er jo behovet som ligger der, vil ofte være viktig for meg å synliggjøre i skriftlig dokumentasjon. Der også kan helt klart, mener jeg, individuell plan være en del av dokumentasjon. Kan dere se den? At det at vedkommende har en individuell plan som beskriver det behovet og det målet som ligger der, og det hjelpe ressurspersoner vedkommende har rundt seg, gir jo et innblikk for saksbehandler i og for hvilken situasjon er det vedkommende er i. Og i hvert fall i min jobb så hender det at jeg kommer borti saker der det helt klart er den medisinske situasjonen som selvfølgelig er selve inngangsporten til at offer ting er som de er. Men det hender jo noen ganger at det er NAV gjennom sosionom eller andre på NAV, for det er den sosiale og den økonomiske situasjonen som for så vidt betyr mest der og da. Så slik at det er viktig at de blir involvert i en individuell plan, blir utfordret på den sammensatte situasjonen vedkommende er i. Så det utfordring til søknader og dokumentasjon å følge opp da de tiltakene som blir bestemt og blir sett på som relevant i den enkelte situasjon. Det veldig grovt sett det som min jobb. Var det slik de tenkte? Nå taler vi litt om det nå, men i forhold til det med inngangsporten og økonomi og sånne ting, er det noe de tenker at det noe som mangler her i forhold til det jeg har presentert som viktig inngangsport for å få hjertfolk med dette? Håper det ser ganske logisk ut. I hvert fall håper jeg at det noe når jeg driver og jobber, sånn at de driver helt i det blå, men det i hvert fall slik jeg vanligvis legger opp det. I forhold til dette temaet her, når det de fanger opp? Hvordan på en måte situasjoner kan de tenke dette relevant? Altså, når de med som går inn i dette nå, hva slags tanker har de om relevansen til temaet? Får jeg høre litt om det. Når dette her aktuelt? Er det spesielle grupper? Er det yngre, eldre? Er det, ja. Ja. I forhold til opptak her, så alt innspillet deres må vi ta opp at, men det dette vi innspillet ditt rundt de som har et langtidsopphold på institusjon, og som har sine forpliktelser ellers, som løper sin gang. Altså alt ifra hjelp og hus og husleie og normale utgifter, og så skal du betale for det på sykehjemmet for eksempel, i tillegg. Det kan være en utfordring, helt klart. Og det skiller seg også ifra korttidsopphold, som har en helt annen takst, ikke sant? Der du blir trekt vesentlig mindre. Mens på langtidsopphold skal du betale etter inntekt. Er det riktig? Ja. Så det kan være en utfordring, og veldig mange pasienter, og som de sikkert er borte, er bekymret for akkurat det. Hvordan skal jeg klare å opprettholde og betale mine forpliktelser ellers når jeg her? Og det jo ganske stor andel egentlig ta inntekt som pasienter blir krevd i forhold til et langtidsopphold på sykehjem. Det ganske vesentlig del. Og det nok litt med, jeg tenker at den modellen da, den er på en måte typisk, kanskje, tenker jeg, en modell som henger litt att ifra slik det på en måte litt ofte var før. For det første at veldig mange eldre var gjeldfrie, og at det ikke kostet så mye der de bodde på en måte. Og min erfaring at en del til de pasienter som jeg er borte i, at vi blir på en måte, vi blir eldre, og at gjeldsbyrden for eksempel i forhold til eldre folk blir stadig større. Så veldig mange til de eldre pasienter som før på en måte i gåsøver aldri hadde gjeld, de var gjeldfrie for lengst, altså, før de var ferdige med arbeidslivet sitt og så videre, de har ofte gjeld i dag. Og blir dårlig, og i hvert fall i lengre periode kan ha behov for sykehjem, eller kanskje på slutten, og ha stor gjeldsbyrde. Så det en ny, relativt ny situasjon, som et av mine argumenter for å ha større blikk for den sosiale biten og økonomiske biten litt oftere. At det for oss som hjelpere skal dukke oftere opp i bakhugget. At vi skal stille det spørsmålet noe oftere. Det viktig, for at det ikke slik lenger at så fort du bikker 60-65, da du skuldfri. På langt nær. Så det viktig å ta med seg. Så det kan være de tilfellene som de møter. Ok. I forhold til NAV da, hvordan erfaring har de med i samarbeid med NAV? Er det noen erfaring der på dette her med rettigheter og hjelp? Ja, noen som har vært borte i det? Lite? Det er jo vår velferdsetat, ikke sant? Og NAV, den har to hovedbolker på en måte som de jobber etter. Det ene er og folketrygden da, som på en måte jobber etter folketrygdloven og lov om sosiale tjenester. Den skal gi inntektssikring ved inntektsbortfall Det den ene biten. Og så skal han gi kostnadsbegrensning, altså sørge for så langt er mulig å dempe belastningen ved sykdom over tid. Det de to tingene som NAV jobber etter. Og det veldig grovt delt inn da, men her har vi det først, det med inntekt ved sykdom. Det kjenner de til, dette her. Sykepenger og arbeidsavklaringspenger og slike ting. Noen kjenner og noen kjenner ikke. I hvert fall så det er på en måte basisen, ikke sant? Vi har vår inntekt som arbeidstakere. Det er hele samfunnet og for så vidt folketrygden og alt er bygd opp på, det er at vi har arbeidsinntekt i bånd. Og blir vi syke, så får vi sykepenger, og har vi full dekning på sykepenger når vi blir syke? Får vi fullt betalt, selv om vi blir kleine? Ja, det gjør vi. Vi får fulle sykepenger når vi blir kleine ifra første dag. Er det noen begrensninger? Får alle fullt dekka inntektsbortfallet sitt? Ja, du må ha et minimum til ansettelsestid. Det må du ha. Den er ofte ikke så... Det kan absolutt være relevant, men det er jo relativt stutt 10-2 måneder som du skal være ansatt for å ha rett på sykepenger. Men det er en begrensning oppover, så hvis du tjener 5, 6, 7, 800 000 og så videre, da dekker ikke folketrygdloven det fullt ut. Folketrygdloven, den gir dekning opp til 6G. Vet du om G er? G er et på en måte et mål som blant annet, nå er det lønnsforhandlinger, ikke sant? Og G, det er et mål på et beløp som folketrygden jobber etter. Og G er for tida ca. 87 000. Og etter hår lønnsforhandling, der vi ser at vi øker i lønn med 2,5-3% eller noe, da på høsten så blir G justert opp. Slik at alle pensjoner og alt som, alle ytelser som på en måte regnes ut ifra dette her tallet, altså denne begrepet G, det blir da justert opp slik at pensjonister ikke for eksempel ikke blir hengende at. Ikke sant? Det er jo logisk. Så vi må ha et måleinstrument da, for hvordan vi skal regne ut pensjon. Minstepensjon, noen som har hørt om det? Nei, jeg er minstepensjonist, ja. Hva er det for noe? Hva er en minstepensjonist? Det er jo en del som de møter som kan være det. Særlig damer som er 60 pluss. Veldig mange minstepensjonister. Men hva er det for noe? Hva betyr det å være minstepensjonist? Du er sikker et minimum. Og for et minimum kan det være, tror jeg. Jeg sier at 1G det er 87 000 da. Det har en minstepensjonist. Den er sikret inntekt som er 2G. Det er den. Så det er på en måte grunnpensjon er 2G. Det er det minste. Og så vil, hva er det som skiller oss da, som arbeidsmennesker, og som forhåpentligvis etter hvert får en god opptjening i folketrygden, hva er det som skiller oss fra minstepensjonister? At minstepensjonister jobber mindre. Ja. Så vi, og når de hører begrepet tilleggspensjon, det er det vi driver og arbeider med hele tiden. For å få en god pensjon, så er vi nødt til å jobbe oss opp mest mulig tilleggspensjon. Og det er det det regnes ut når de ser på hvor mange opptjeningsår har vi i folketrygden, hvor mye har vi tjent. Ikke sant? Vi ser bakover på disse gode årene de prater om, ikke sant? 20 gode år og så videre. Det er tilleggspensjon. Så jo bedre tilleggspensjon, jo mer har vi med som en total alderspensjon når vi går av. Så det er mye som det er. Så når vi møter minstepensjonister, og særlig synes jeg at vi som hjelpere skal være klar over det når vi møter damer, som sagt 60 pluss, som er kleine og har behov for hjelp og greier, så ha det i bakhuet at den kanskje har en veldig låg inntekt. Altså. Du skatter selvfølgelig ganske lite. Ta en inntekt på 2G. Men det veldig lite å leve på minstepensjon. Og så det jo mange også, som de helt sikkert møter, det jo typiske enker. For at damer lever lenger enn kara, og veldig mange karer har felt ifra, og da har de ofte en enkepensjon som baserer seg på det menn har tjent. Så hvis menn har hatt god inntekt, så har de god tilleggspensjon i det menn har tjent seg opp til rettigheter. Så det kan hjelpe til litt grann i økonomien. Det bare sånn, litt rundt det, for dette noe de kan møte en god del. Ellers så det sykepenger, som sagt, og i hvert fall for oss som hjelper, så det veldig få av oss som tjener noe særlig over en halv million. Så vi får vanligvis fullt dekning for det vi får inntektsbortfallet våres i sykepenger. Men hvor lenge har vi sykepenger, hvis vi blir kleine? Et år? Ja, det har vi. 52 viker har vi sykepenger. Etter den tid så det på en måte tre ting egentlig da. Det tilbake til jobb, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon. Arbeidsavklaringspenger, hva det? Det ligger veldig i begrepet egentlig. Det arbeidsavklaringspenger, altså det som før hette attføringspenger og dagpenger under påvente til jobb og så videre, og midlertidig uførepensjon, det samlet en ytelse som heter arbeidsavklaringspenger. Og det som det ligger i ordet, en ytelse de har etter sykepenger under avklaring på om du skal ta barsatt helt eller delvis, eller om du da i normalt gjenget sett. Det det går på. Og det en ytelse som jeg ofte må hjelpe folk med. Veldig mange til dem jeg møter i min jobb, og sikkert de også kan møte i deres jobb, må søke arbeidsavklaringspenger når dette året på sykepenger begynner å nærme seg slutten. At vi vet at det ikke noe som kommer automatisk, det må du søke om. Sykepenger kommer til seg selv, mer eller mindre, på basis av en sykemelding, mens arbeidsavklaringspenger må du søke om. Og det må legges dokumentasjon på fortsatt sykemelding, og du må lage en egen erklæring på arbeidsevne, og så videre, og så videre. Du må altså søke om det. Og så det uførepensjon. Hvordan det sånn økonomisk å være på uførepensjon, tror du? Det fett? Nei. Og lite fett det. Som omtrent. Ja, så det ofte en del høyere enn uførepensjon. Helt avhengig av mye du har tjent, selvsagt. Men du kan si det veldig sammenlignbart med arbeidsavklaringspenger. Det cirka 2/3 av det du har tjent. For de som har øret i jobb, ikke sant, og kan sammenligne med det. Som trent. Men dette her jo noe som må regnes ut i hårdt enkelt tilfelle. Jeg har jobbet i NAV selv, så en periode så var jeg frekk nok til å begynne å prøve å regne ut omtrent hvordan folk ville komme ut til uførepensjon. Og det har helt gitt med meg. For det er et helt eget regnestykke i forhold til mye folk besitter natt med der. Så der har jeg sluttet å spekulere til. Jeg ber NAV gjøre en såkalt serviceberegning. For veldig mange av dem jeg møter jo selvfølgelig, hvis du da blir ufør, så er det slik at økonomien det hele rammeverket, tenk å være uten lønn, altså det tror vi alle kan sette oss inn i, at det helt krise. Og spørsmålet blir da, nå jeg vært i klein, jeg varig syk, jeg varig satt utenfor arbeidslivet, hvordan blir økonomien? Klarer å beholde huset? Altså, hva det som må gjøre? Så det å få regne ut hvor mye folk vil få i uførepensjon en av de tingene jeg bruker å prøve å hjelpe folk med. Så cirka 2/3 ta det du har hatt i lønnsinntekt med da litt reduksjon for at du skatter mindre. Det de inntektssikringen vi har i folketrygden. Og så har vi i lov om sosialtjenester dette med sosialhjelp. Kjenner de til sosialtjenesteloven? Har de hatt om den? Nei. Det jo på en måte, jeg mener at det en veldig sentral lov for alle som hjelper det. Å kjenne til sosialtjenesteloven. Og sosialtjenesteloven egentlig en relativt liten del handler om ren økonomi. Sosialtjenesteloven dekker et mye større område. og skal handle om både hjelp og veiledning og rådgivning og støttetiltak og sosionomtjenester i det hele tatt. Det å hjelpe folk på fota att, hjelpe folk ut av jobb gjennom ulike typer tiltak og så videre, kan være veldig viktig. Og så, slik at sosialtjenesteloven dekker et mye større område, men dekker også økonomi da. Når det en søker om økonomisk sosialhjelp? Når er det? Når er det? Hvor flest assosiasjon har de til økonomisk sosialhjelp? Når det ikke er inntektsgrunnlag? Ja, det kan være aktuelt. Flere tilfeller? Ja. Andre tilfeller? Det kan være slik at du har inntekt, men har en lågere inntekt enn det du har hatt, og at du i en spesiell livssituasjon trenger sosialhjelp for å komme deg over en bøg, en særskilt utgift eller lignende, som du er nødt til å få hjelp til. Det kan skje. Det er slik at det er en paragraf som ikke ofte er brukt. Det som ofte er brukt er paragraf 18 som de ser der. Den går på økonomisk sosialhjelp. Så når de møter noen som er økonomisk i uføre, rett og slett, har det veldig vanskelig økonomisk, og de fanger opp det, så må de ha deg i bakhuget. Inntektsgrunnlaget, der må de se på hva er det du lever av. Og er det så lagt at de blir bekymret, altså på tross av noe inntekt, så kan de søke sosialhjelp. Og da er det slik at NAV da vil typisk behandle den søknaden i forhold til en norm. Det har de sikkert hørt om. Det er en livsoppholdsnorm. Så hvis du har under så mye å leve av i forhold til norm, så vil du kvalifisere for økonomisk sosialhjelp. Men paragraf 19 er det noe som heter i sosialtjenesteloven. Den er lite brukt i NAV, og den hjelper en del av mine pasienter med å anke saker på grunnlag av paragraf 19. For paragraf 19, den gir den åpningen som jeg sa i stad, til å søke på særskilte grunnlag. Det at du søker om for eksempel for en alvorlig syk pasient som er både deprimert og somatisk syk og har en kronisk veldig dårlig livssituasjon, har noe inntekt, er over norm, og så sier han at det er viktig for meg å beholde bilen min. Ikke sant? Eller det er viktig for meg å få betjent lånet mitt akkurat disse 2-3 neste måneder, for ellers så går det helt gærlig. Og så vil NAV da i utgangspunktet av min erfaring si at nei, du er over norm, så du får ikke sosialhjelp. Men, sier vi ofte da, vi anker og vil at de behandler denne utifra en unntaksregel som sier at dette er en helt spesiell livssituasjon, og det er jo typisk da i en alvorlig sykdomssituasjon, helt spesiell livssituasjon som gjør at du trenger hjelp i en periode. Og der har jeg fått medhold i hvert fall 3 anker på og typiske ting som kommer utenfor dette med det du vanligvis forbinder med livsopphold. For der får du til å beholde bilen din, ikke sant? Men for å forhindre sosial isolasjon og at du blir veldig typisk, er det heter, marginalisert, altså at du blir helt satt på siden ved at du mister slike grunnleggende ting, så kan du søke. Vel. Vi går ikke helt i djupen på det, men det er greit for deg å vite om at disse her muligheter det ligger der. Sosialhjelp tenker du på? Spørsmålet ditt var om det var noen begrensninger på hvor lenge du kan gå på det, og det er det jo for så vidt. Altså det vil alltid være, når du jobber etter lov om sosiale tjenester, så er det typisk en sånn korttidsperspektiv, der det minst, altså det er hjelp til selvhjelp, eller en periode. Så hvis det er en varig situasjon der du har behov for hjelp, så er det andre ytelser som egentlig skal erstatte den. Det som jeg opplever ofte har vært utfordringen, og som har en sånne grelle eksempler på, det er at når jeg møter en kreftpasient i en sånn prepalliativ fase, altså det er en uhelbredelig kreftsituasjon der du går på vedlikeholdsmedikamenter og holder det i sjakk så lenge som mulig, og det blir dårligere og dårligere, egentlig litt og litt. Og så møter jeg en dame som da har vært i en slik situasjon over tid, og som går og søker økonomisk sosialhjelp, altså må oppsøke NAV for å få hjelp til å betjent et lite lån og betalt husleia si, og ingen på NAV spør etter hvordan jeg egentlig har det, og hva som årsaken til at jeg ikke klarer å jobbe lenger og slike ting, da blir jeg vel ekstremt skremt og sint på vegne av den pasienten som kjempesjuk, og som må da søke hjelp hver uke, for det NAV sier at du får komme til uka, du får ikke hjelp over så lenge, du må komme til uka og levere en ny søknad. Så du bruker mett av energi på det, framfor å ha det bra den siste delen av livet sitt. Det synes jeg helt forferdelig. Og derfor, det passer godt altså, i forhold til å undersøke hvor lenge folk skal ha ulike ytelser, så skal NAV også drive råd og veiledning. De skal prate med folk og høre etter og finne ut av hva slags situasjon folk egentlig står i. Og det må jeg være helt ærlig på. Det synes jeg de alt for dårlige på. Rett og slett. Og det sier jo for så vidt NAV selv også. Vi har ikke tid. Så de må bare søke, og så kan jeg se på søknaden når den kommer. Og så må vi som hjelper, og da tar jeg veldig med dekk på det, for det håper jeg de skal hjelpe til å ha en annen inngangsport til den type situasjon enn det NAV har, at du må faktisk sette deg ned og tale med den som har behov for hjelp. Vi vil jo aldri i verden basert våre tiltak og vår hjelp på en søknad og så ikke tale med folk. Det går jo ikke an. Det er jo helt grunnleggende. Og det er en helt grunnleggende rettighet. Du skulle bare mangle om du ikke hadde den rettigheten. Og jeg kjenner ingen andre stans som du blir avspist med at du må søke og levere bare en søknad enn i dag. Det er beklaget veldig sterkt. Og det er et rettssikkerhetsproblem, for at veldig mange av dem vi møter er veldig kleine. Hva er det du klarer på en måte? Du skal fylle ut en kanskje noe komplisert søknad. Slik ser søknad om økonomisk sosialhjelp ut på Østre Toten. Og det her skal du fylle ut ganske mye her, og søknaden gjelder. Og du skal legge med matta dokumentasjon. Altså det er fire sider der du må argumentere, og i tillegg kommer dokumentasjon som du legger ved siden av for å få søkt om hjelp. Og du får ikke tale med noen, du må fylle ut dette her ferdig. Nå er jeg litt stygg, sorry. Men ta det med deg, for dette er viktig, de vet at når de skal hjelpe noen som har det vanskelig, så må du klare hva slags rammebetingelse vedkommende får når den henvender seg på NAV. En del ganger. Så jeg synes at dette går ikke an. Du må møte folk og prate med folk og finne ut av hva er det som er viktig for deg. Hvordan skal jeg hjelpe deg nå? Hvordan skal vi få til dette? Men NAV har, altså vel å merke, en forpliktelse i sosialtjenesteloven til å gi råd og veiledning. Det er ulovlig å avspise folk med å bare søke. Det er viktig å vite, det sier jeg til alle pasienter og pårørende slik jeg møter, at jeg har rett til å bli møtt, og rett til å bli sett, og rett til å få prate med noen. Det er en grunnleggende rettighet i velferdsetaten. Så råd og veiledning, det kan du få i NAV, og du kan også få det helt spesielt og spesifikt i forhold til gjeld. Du kan få det i banken, og du kan få det i kreftforeningen. Jeg jobber jo mest med kreftpasienter i jobben min. Du kan få det hos sykehussosionomen. Og det er jo med noe, det står Gjøvik i parentes her, det er jo noen sykehus som ikke har sykehussosionom. Det er litt særskilt her på Østlandet, egentlig. Kommer til et sykehus i Oslo, så er det kanskje 5-6 sosionomer på et sykehus på størrelse med Gjøvik, og der er det én. Så det er litt forskjellig og mye hjelp du får på et sykehus. Men det jeg tenker at folk selv kan gjøre, det er å få oversikt over egen økonomi, altså ha et budsjett, altså vete hva slags inntekter og utgifter du har. Det er helt grunnleggende. Så uansett da, når vi kommer i en situasjon der vi som hjelpere opplever fordi vi har stilt et spørsmål rundt det, eller vi fanger opp at det er en økonomisk bit i behovet til folk, så er det å få nærmere oversikt over hvordan er det dette egentlig ser ut, hva slags inntekter og utgifter er det du egentlig har. Og så har vi det med forsikringer, og da er vi jo typisk kanskje litt på de yngre pasienter, men forsikringer er viktige. Det spør jeg alltid etter når jeg prater med folk, hva slags forsikringer har du? Og jeg, når jeg har undervisning internt på sykehuset for kollegaene mine, så spør jeg alltid de som er der, hva slags forsikringer har de? Vet de for eksempel hva slags forsikringer de har hvis de blir kleine? Det gjør de. Noen nikker i hvert fall. Det er bra. Mange, veldig mange av dem jeg vet, møter, de vet ikke. De vet ikke hva slags forsikringer de har. Jo, jeg har noe gjennom jobben, og så er jeg organisert, og så har jeg vel noe på lånet mitt. Og så har jeg noe studiegjeld, er jeg noe forsikret der? Det er en del slike spørsmål som mange stiller seg en vei på en måte at ok, det kan være noen muligheter her, men jeg vet ikke. Så der spør jeg etter, og så hjelper jeg ofte folk med å sjekke ut hva slags forsikringer folk har. Og det er også ofte slik at jeg møter da palliative pasienter som er mest opptatt av hvordan det skal bli for dem som er at. Det synes jeg møter veldig ofte. Er det noe de kjenner at på en måte, dette her med omsorgen for andre? Ja, hvordan skal det bli å ordne opp i ting? Altså være opptatt av på en måte det som skal skje etterpå? Ja, det er ikke veldig mange dager siden som jeg jobber med en pasient som ikke har hatt veldig lenge, og alt den tenkte på var de som skulle være hatt, unga sine og kjæringa si, om de skulle klare å beholde huset, og hva slags rammebetingelser som var der etter at han var borte. Og da er det for han, i forhold til opplevelse av smerte og hvordan han hadde det, de dager han var på sykehuset, og prøve å få gjort mest mulig, selvfølgelig den medisinske delen med å lindre smertene så mye som mulig, og på en måte få avklart hvordan hjemmesituasjonen skulle være. Men for han, der sa han veldig klart den siste gangen han var på kreftenheten, og på en måte der det ble som han skjønte, og dette bare en, så var han veldig tydelig på at det er kjæringa mi, først og fremst, jeg er opptatt av hvordan hun skal ha det. Det er det viktigste. Det er jeg stresset på. Det gir meg en sånn anspenthet. Det har litt bra før jeg vet hvordan det blir. Og da blir det viktig for meg å ringe arbeidsgiveren hans. Få greie på hvem er det de har forsikringer igjen. Og ringe forsikringsselskapet der de har sine forsikringer. Høre hvordan det er. Og i dette tilfellet var det yrkesskade. Og det gir helt spesielle rettigheter. Det vet de kanskje. Yrkesskade og yrkessykdom gir helt spesielle rettigheter. Med både offentlig erstatning og erstatning gjennom forsikringsselskap, som alle arbeidsgivere har plikt til å ha. Alle arbeidsgivere har plikt til å ha yrkesskadeforsikring. Så disse tingene her, å finne ut av hvordan det var, og hjelpe med å få søkt, og i det hele tatt følge opp den saken, slik at dagen før han restet, så kunne jeg gi beskjed både til han og til kona, at slik og slik er det, du vil få så mye, og dette er kontantutbetalinger, og dette er månedlige utbetalinger, slik vil dette skje. Og så fikk de hjelp til sønnen sin til å bringe noen papir inn til arbeidsgiver, for det er noe dokumentasjon, og så få alt dette her på plass. Slik at, vi får kanskje betalt gjelda våre sitt, sant, som ligger der, slik at vi slipper å være bekymret for økonomien over lang tid, når det er at bare er inntekt, og kjæringen var i delvis jobb bare. Så det kan ha kjempestor betydning, og få avklart en del slike ting. Og få det klart, og ha en plan på det. Og jeg synes at det med å få oversikt, og det er sikkert noe til derfor, at i hvert fall henvisningen til meg på sykehuset er langt flere enn dem jeg klarer å hantere som en person. Og det er nok dette her med at flere og flere får det litt i bakhuet, og flere av våre leger og sykepleiere og palliativt team har det mer i bakhuet å stille dette spørsmålet. Hvordan er situasjonen på akkurat dette med økonomi? Prate med dem rundt, hva er det du er bekymret for? Hva er det som stresser? Hva er det som bidrag til på en måte at du ikke har det bra nå? Noe som vi kan ta tak i. Det er viktig. Veldig viktig. Ja, forsikringer. Og legater, søke om spesielle ytelser kan være aktuelt. Refinansiering av bostøtte og skattetrekk og... Og så er det særfradrag ved store sykdomsutgifter. Det kan jo være mange av de vi møter som har kroniske sykdommer. Er det de tenker om det? Er det noen som har noen sånne tanker om det? For det har vært en del prat om i forhold til skattelovgivning og slike ting. Før i tida, altså det er før i tida, etter så alle langt tabasj da, 8-10 år, Da var det slik at hvis du hadde diabetes for eksempel, så var det mer eller mindre automatisk at du fikk seifradrag. Det ikke slik lenger nå, veldig sjelden at folk har krav på seifradrag i forhold til sykdomsutgifter. Det på en måte nesten helt fade ut. Der det typisk slik at skattelovgivningen ikke er veldig, ikke skal på en måte være et sikkerhetsnett i forhold til sykdomsutgifter, men at det mer og mer føres over til forhold til folketrygdloven. Det hva som, det som er greia, det det som er retningen på det. Så det skal veldig mye til at, at du får seifradrag, men det kan være aktuelt noen ganger. Bostøtte kan også være aktuelt, da det en egen bolk på det. Ok. Nå klokka 10. Tenkte det passer her, og så tar jeg litt av pause, så tar vi mer, litt mer spesifikt etter pausa. Skal vi ta 10 minutter? Nå klokka mi, den 4 minutter over 10 nå, så det betyr kvart over. Da møtes vi igjen. Ok. Ja, nå er vi i gang. Supert. Ja, ja, ja. Ok. Spørsmålet er altså hva slags rolle de skulle ha i forhold til dette med økonomi, for å få en sånn refleksjon på det. Veta om, sier du, på en måte, åke som kan bidra. Ja. Det tenker jeg også. For det er klart at dette er et fagområde der, som mange andre fagområder. Så det å vete om at, for det første, ha en holdning om at dette kan bety noen ting, at dette er noe som det er lurt for oss å undersøke, det tror jeg er punkt 1. Hvis du ikke tenker deg i utgangspunktet, da kommer du aldri dit at du får tematisert det og gjort noe med det. Så det å ha deg i bakhugget, det tenker jeg er viktig. Og så nummer 2 blir på en måte å fange opp kanskje de viktigste tingene, og vete om at det er et rammeverk rundt dette, det er noe lovgivning som kan bidra til å gjøre dette klarere, og hva er det jeg skal spørre? Skal jeg ringe ned på NAV og spørre noen der? Og hva er det jeg kan bruke? Det tror jeg er viktig, at de blir på en måte de blir portåpnere til noen som kan bidra mer spesifikt i forhold til økonomi. Det tenker jeg er det viktigste. Så det de får nå, det er en sånn kjapp oversikt over hvordan dette ser ut, sånn rammemessig. Og på en måte en ekstra reminder på tematikken. Det tror jeg. Og som jeg sa her i pausa, så sier jeg at jeg har veldig mange telefoner fra sykepleiere og kreftsykepleiere og greier i kommunene, som lurer på hva er det jeg skal henvende meg. Jeg vet at du jobber med dette her, og du kjenner kanskje pasientene fra før, og så videre, men hva er det jeg bruker at her jeg jobber i min kommune? Hen er sosionomen, på en måte. Og der må jeg ofte si at det er det dårlig med. Det er en del NAV-kontorer, selvsagt, som har sosionomer. De jobber veldig mye med rus og psykiatri og jobb og slike ting. Ikke så mye med den gruppa av palliasjon, kreftpasienter, alvorlig syke pasienter, er min erfaring. Slik at kapasiteten på det er mindre. Så det å på en måte utfordre egen kommune også, tror jeg kan være et betydning for oss, eller for alle som hjelper det, på en måte, hvordan skal vi ta vare på dette her? Hen er den biten enda. Jeg er så frekk at jeg bruker ofte å stille spørsmålstegn ved sånne tverrfaglige team som bare består av å bære i gåsøver til fysio-ergo og sykepleier. Og så, ja, da er det greit på en måte. Ja. Og det er det som er typisk. Det er jo det som er det typiske. Jeg tenker at det er det grunnleggende også, men det er noe med å ha i bakhuget at det finnes jo noen dimensjoner som det kunne være lurt å ha et annet faglig blikk på. Og som kunne være et godt bidrag. Det vet jo jeg, for jeg får så mye telefoner inn, og jeg får så mange på sykehus som ikke får det bidraget ute. Så jeg vet at det er et behov, men det er lite fokus på det når ting skal organiseres og greier da. Vel. Så, men veldig mange til deg får spørsmål om, og som mange ringer om, både pasienter og sykepleiere ute, og slik, det er dette med grunnstønad. Hvordan er det jeg skal fylle ut skjema om grunnstønad, og hva er det vi kan søke om, og lang behandlingstid er det, og hvor mye kan få, og slike ting. Og jeg tenker grunnstønad, det er en grunnleggende sak, og grunnleggende rettighet som alle pasienter og som vi møter kan ha rett på, altså som i utgangspunktet. Det er ikke noe sånn behovsprøvd opp imot lønnen, eller har du pensjon så har du ikke rett på grunnstønad og greier. Det er ikke den type rammer. Men hvordan kjenner de grunnstønad? Noen som har vært borte det? Søkt om det, eller hjert noen, eller noe? Lite? Det kan være mange ting da. Dette er noen saker som kan være aktuelle i forhold til grunnstønad. Ekstra slitasje på klær og sengetøy kan være, altså typisk lekkasje fra stomier, mye svette om natta, sengetøy som skal vaskes hver dag, og klær, kanskje ullklær og slike ting som mange av de pasienter jeg møter bruker mye av, sånn ull som er sånn veldig mjuk og lett, merino, ja, riktig, og som er dyrt både innkjøp, og som skal da vaskes ofte, ikke sant, og bli slitt og greier, kan være aktuelt. Fordyre kosthold ved diet, og når er det der kan være aktuelt, tror de? Ekstra dyrt kosthold, celiaki, ja, Det kan være næringsdrikker. Ja. Det kan være blåresepter, men ikke alltid. Altså proteinfortetta kosthold, for eksempel, kan være aktuelt. Men så ofte er jo næringsdrikker sånn noe du får på blå resept. Men ikke alltid. Så noen ganger så kan da for dyre kosthold være aktuelt å søke grunnstønad på. Det som er da viktig å ta med seg, når en leser rammebetingelsen i forhold til grunnstønad, så står det at det skal være et varighetskriterie som skal være på plass for å kunne søke grunnstønad. Og når det står varig, altså når de ser begrepet varig i et dokument som er i folketrygden, da kan det tenke 2 år. Altså varighet i forhold til hjelpemidler og grunnstønad og andre ting, da er det typisk 2 år-ish som NAV opererer med. Hvis det er varig, så er det altså minst det. Men for alvorlig syke pasienter, palliative pasienter, så er det ikke det kriteriet selvfølgelig. Men sånn at den vet om at det er et sånn inngangskriterie vanligvis, men ikke for de pasienter vi prater om nå. Da kan den være stuttere tidsrom da, som vi søker om hjelp i forhold til. Ja, kompresjonsmateriale kan være aktuelt. Transportutgifter kan være aktuelt. For eksempel hjertedame som var, da var forskjellig mange ting som det endte opp med å søke grunnstønad på. Den ene var dette her med å forhindre isolasjon og for å få gjort sånne æren som alle andre enten går og får gjort, sykler og får gjort, eller kjører selv og får gjort, og som vedkommende ikke klarte å gjøre noen til det i delen der, og måtte alltid ha skyss for å få gjort disse tingene. Kjøring til behandling, godkjent behandling, det er pasientreiser, mens det du kan søke om i grunnstønad er andre typer reiser. Annen type transportbehov. Så det kan være, det er forskjellige ting som ligger da innunder dette med grunnstønad. Og drift av tekniske hjelpemidler kan også være aktuelt å søke grunnstønad for. Så det blir jo på en måte se på om, så jeg bruker da å spørre, for det er noen som tenker at det er noen kreftpasienter som har kanskje oppfattet informasjon om grunnstønad dit hen at har du en kreftdiagnose for eksempel, og er under behandling slik og slik, så har du man som ergo rett på grunnstønad. Men grunnstønad skal danne, behovet skal dannes på en måte, hva er det som er faktisk ditt behov? Hva er det som er dine ekstra utgifter på grunn av sykdom? Altså det er ikke et generelt inngangsvilkår, men det er dine særskilte utgifter på grunn av sykdom som er grunnlaget for å søke grunnstønad. Og du må sannsynliggjøre at du har det utgiften du har. Kan ikke bare skrive at jeg må ete det og det og så videre, og ha behov for kanskje appetittvekkende kost med mye antioxidanter og mye slike ting. Du må være et ganske godt fundament som ligger der, og helst legeerklæring som backer opp søknaden for å få grunnstønad. Det skal alltid være en legeerklæring, men helst en legeerklæring som faktisk sier noe om det som det blir søkt om, da. Slik at de vet det. Så er det hjelpestønad. Den er det kan hende det er noen av dere som har vært borti. Hjelpestønad? Nei, ikke mange der aldri. Det er en søknad som vi kan søke om ved pleie- og tilsynsbehov. Og søknaden der og sendes NAV, og der skal det også være en legeerklæring. Og det er jo da de pasienter som har behov for pleie, tilsyn i hjemmet, som noen nærpersoner gjør den pleia og det tilsynet. Altså utover det som ytes til offentlig hjelp, ikke sant, kommunal hjelp, som du kan søke om forhøye hjelpestønad på. Og der kan du kombinere for så vidt hjelpestønaden med omsorgslønn noen ganger, og noen ganger med pleiepenger, og det er mange slike kombinasjoner som kan være aktuelle, fordi hjelpestønadssatsen er ikke så veldig høy. Det er en sånn ekstra hjelp for å få det til hjemme. Og mange omtaler hjelp og grunnstønad som er nærmest ett begrep, men det er to er veldig forskjellige grunnlag som disse to stønadene skal være for. Pasientreiser, er det greit? På en måte kjenner de til rammen i forhold til det? Så noenlunde? der det ved egen bil, ikke sant? Dette her med vi må jo alltid betale egenandel, uansett. Men at vi må søke om å få dekket utgifter til bruk til egen bil, parkering og bom og slike ting, få med det. Men veldig mange av de pasienter som de sikkert er borte i, må bruke de transport, pasienttransporter som er i vår region. Det er mest som det første. Du må helst bruke det som finnes nå. Det begynner å bli ganske mye transportmuligheter, både til Oslo og mellom sykehuset i innlandet her. Og, så det er ganske mye transportmuligheter som er der. Og de fleste da, altså pasienter som kan ta den type transport, skal gjøre det. Skal man ganske mye til å få godkjent en pasientreise ved bruk av egne midler, hvis du har mulighet til å bruke transport, transportmuligheten som det er lagt opp til i helseregionen vår. Så det er bare som første kriterie. Veldig mange kan jo reagere på det. Mange av våre pasienter som jeg møter på stråleenheten og kraftenheten, og de kan reagere ganske mye på at de må nødt til å dele taxi, for eksempel. Sant? Med da, ja, ikke sant? Du kan ha behov for å få litt fred, du er sliten etter strålebehandling. Det kan være lukter, det kan være samtaletema, det kan være mye. Det kan være ganske belastende på en måte å sitte i 2-3 timer en vei sammen med noen som ditt er komfortabel med å ta taxi sammen med. Men det er ganske strengt altså, Vørti, dette med pasientreiser. Er det. Så du må søke spesielt, og det er legen vår som må dokumentere at vedkommende har behov for egen transport, for eksempel å ha taxi alene, eksempelvis. Så når de har den type pasienter, så må de vete om at da må de søke spesielt deg, noe du får vanligvis. Det må være spesielle behov. Det er det. Er det noen kommentarer eller noe som, i forhold til pasientreiser? Nei. Helfo da. Kjenner du til rammen der? Sånn noenlunde? Tak 1, ikke sant? Det er det de fleste til oss i velferds- og helse-Norge. Vi er jo, bruker jo helsetjenester en del. Og det bør ikke være veldig alvorlig kronisk klein for å også fylle opp dette egenandelskortet. Tak 1. Men der er det slik at de fleste opplever at der får du i posten, altså det blir elektronisk registrert når du er hos fastlege og når du er på apotek og så videre og så videre. Det er for de fleste tingene vi får inn under tak 1, det er ting som går elektronisk. Er det deres erfaring? Det går på en måte ganske greit. Det er ikke så veldig mange som har spørsmål til meg i hvert fall i forhold til akkurat det. Men tak 2 da, kjenner de det? Noe særlig? Det med fysioterapi for eksempel, behandling i opptreningsinstitusjoner, behandlingsreiser og tannlegehjelp. En god del kreftpasienter som jeg er borte trenger ekstra tannpleie eller ganske mye, ja, både proteser, tannproteser og andre ting for, som er innmari dyrt, veldig dyrt. Og da er det viktig å være klar over at noe av det kan komme innenfor Helfo sine rammer, innenfor egenandelskort 2, som da begrenser utgiften opp til da en viss sum, ikke sant? Og resten får vi gratis. Så det som er forskjellen da, vesensforskjellen på tak 2 og tak 1, er at tak 2 der må du følge med mye mer selv. Enten vi som hjelpere kan veilede og gjøre folk klar over det, og at pasienten også selv følger med, slik at da sender ikke fysioterapeuten inn krav om å få frikort, for eksempel. Da må du be om dokumentasjon av fysioterapeuten din selv, og så sender du inn kravet selv, slik at du får frikortet ditt, og får da tilbakebetalt betalt det du har betalt for mye. Så der må du følge med selv. Har du vært på et rehab-opphold og så videre, så vil det ofte, når du skriver det, når du beskriver ut, så er de så proffe, så det vil de ta vare på gjennom å søke og hjelpe folk med å fylle ut det som skal til. Men ellers er det med som det å ha det i bakhugget, at dette må jo følge med på mer selv. Da. Noen spørsmål rundt dette? Med Helfo? Det er å si om det at Helfo-reglementet, da, i forhold til hva vi kan få refundert, ta utgifter, det er fryktelig omfattende. Veldig omfattende. Men det viktig at vi som hjelpere og de da i deres posisjon man som klar over at det finnes en del muligheter. Og særlig i forhold til kreftpasienter så det en del sånn særskilte muligheter som ligger i HELFO. Både i forhold til kompresjonsstrømper og kompresjonsmateriell ellers og tannpleie og en del sånne og en del behandlingsreiser og som helt spesifikt i forhold til diagnosegrupper som det lurt å være klar over. Så hvis folk på en måte da lurer på noe i forhold til dette, enten at de sjekker det opp selv eller ber om at andre eller andre sjekker opp hvordan eller ringer helt for å høre hvordan at dette er. For det alt for komplisert å sette seg inn og husse alle ting. Det som greia med det at det store utgifter, ikke sant? Det å være tannlegen og ha behov for ekstra tannpleie på grunn av munntørhet, medikamentell behandling som all stråling, andre ting, ikke sant? Det blir fryktelig mye peng. Så det å være klar over det viktig. Ja, blå resept og hvit resept har vi, den blå har vi for så vidt vært innom. Det som viktig å være klar over også at det hender at noen av de pasienter jeg møter ikke får refundert medisiner sine på blå resept. De ikke på den blå reseptlista som HELFO har. Og da må vi søke spesielt om at det blir behandlet, og at den får det godkjent på blå resept. Så det hender. Og det hender at vi må akkedere med apoteket alle seneste rundene siste viku, med veldig dyr medisin til en pasient som ikke fikk det på blå resept. Og der legen først måtte krangle, for det skjønte ikke helt offer apoteket kranglet så fælt. Men det jo fordi at apoteket må sørge for at det blir betalt. Ikke sant? Du kan ikke bare gi ut et medikament med på en måte dette blir nok på blå resept, og vedkommende ikke har penger til å legge ut, for det mange, mange tusen. Der må vi få godkjent i forkant. Og slik at hvis det ikke på blå reseptlista, at det noe som litt særskilt, så må du sørge for at det blir søkt om det. Og det spesialist som må søke om det. Fastlegen kan ikke søke HELFO om unntak i forhold til blå reseptlista. Og så det kvit resept da. Det klar over at den kan søke om refusjon på utgifter på medisiner på kvit resept? Der det også en mulighet. Der det mange som ikke klar over. Og der du kan bruke mye smertestillende kan være på kvit resept. Salver, kremer, mange strålepasienter i hvert fall som jeg borte kan være aktuelt for. Ta behandle bivirkninger, altså typisk ting som kanskje ikke på blå resept, men du får det på får resept på det, og da det tak på 1695 kroner, og det du bruker over det, kan du få refundert 90% av utgiften, og det kan beløpe seg til en god del kroner for folk. Så det viktig å være klar over, så det jeg ofte gjør da, det at jeg spør folk om det, vanligvis så handler folk på det samme apoteket hele tiden, sykehusapotek og det lokale apoteket, at du må få en liste over hva du har brukt penger på apoteket det siste året da, for å få greie på om du over det taket, og for noen ting som kan være aktuelt å søke på. Det ikke alt du kan søke, så det ikke sånn at alle ting på kvitt resept får du refundert, men en del kan være aktuelt. Så, og for mange av dem som da har store utgifter til sykdom, for det jo sanningen at fryktelig mange har en god del utgifter til sykdom, så det slik at alle måneder dreg, tenker jeg. Alle måneder dreg. Hjelpemidler. Der kan det være mange av deg som borte. Der det mange av deg sikkert har vant til å tenke ergoterapeut. Det det? Ja. De jo gode på dette, det vil jeg nok si at der har de ganske god oversikt, i hvert fall på dette her som går på hjelpemidler for å forbedre funksjonsevne, ergoterapeuter veldig gode på. Både personlige hjelpemidler og hjelpemidler i hus og slike ting er de gode på. Og så det noen ting som da typiske ting som man ofte satt i gang på sykehuset, men som og de kan komme borti på protesesiden og dette her med hodeplagg, skråstrek, parrykk og slike ting, stomi, hjelpemidler, seksualtekniske ting, som jeg ikke er mye borti, men som de kanskje kan komme borti. Typisk ting som kanskje er en, som er en viss terskel for å ta opp noe på, men det kan være viktig. Så det er ikke noe jeg jobber veldig mye med, men det kan helt åpenbart være veldig viktig, og det hender jo særlig kanskje på hjernetumorpasienter, som jeg driver mye med kognitive hjelpemidler. Der er de kanskje borti og en del til det, kjenner til det. Kan være veldig spennende, i hvert fall er det min erfaring, og veldig spennende å reise ut på hjelpemiddelsentralen og få litt oversikt over alt som faktisk er der. Det er utrolig mye hjelpemidler som jeg ikke visste hva var mulig å få tak i forhold til for eksempel kognitiv svikt da, eller andre ting. Så det er, det hjelper å få noen sånne drøpp, for at da neste gangen er borte, ja, fader, der er det noe som jeg har sett, eller som jeg har fått demonstrert, eller noe slik. Er det slik at de på dette, denne utdanningen her får noen ifra en ergoterapeut eller noen ifra hjelpemiddelsentralen til å si noe om disse tingene her? Nei, kanskje ikke. Tenker det er utrolig viktig, altså tenker det, all dreininga som vi ser nå, ikke sant, tilsier mer hjelp hjemme, lengst mulig hjemme, minst mulig på sykehus, men minst mulig på sykehjem, rehab-avdelinger og så videre, mest mulig hjemme. Slik at dette med hjelpemidler, det tenker jeg blir viktigere og viktigere. Og der ser vi altså dette her, det blir altså nærmest gjort nart av dette her med eldreomsorg som et teknisk begrep, altså tekniske hjelpemidler og greier rundt det, men det er helt åpenbart viktigere og viktigere. Ha gode hjelpemidler hjemme, at det er godt tilrettelagt hjemme, slik at den kan klare mest mulig selv. Så det tenker jeg er et viktig tema i både palliasjon, være klar over den type ting, og ellers på hjemmebasert front, at den er klar over det. Ja, tannbehandling, det har vi vært borti og innom. Og hjelpeordninger hjemme. Jeg tenkte egentlig vi skulle se litt mer på dette her med den rene økonomiske siden før vi ga oss. Men i hvert fall for meg så er det viktig å være klar over at, at de kommunale tjenestene, og de koster penger. Og det er også ofte inntektsbasert hvor mye det egentlig koster. Så det er de sikkert klar over også. Men noen ganger så hender det at vi kommer med noen sånne lure ideer. Ja, de kan jo få det, og så kan de få det. Og så blir det så dyrt, for at folk har en relativt bra inntekt i bånd. At det blir langt billigere å ha vaskehjelp som du alltid har hatt og betalt privat, for eksempel, enn å få hjemmehjelp til det du skal trenge å ha gjort. For det er så dyrt for mange. Så det er å være klar over det på en måte at ok, vi har en del tjenester i kommunen, men det er også en kostnad ved det, som vi må regne ut på en måte som er en del av den pakka på en måte, da, for hva er det som skal være nyttig for deg. Så det må man være oppmerksom på. Og at alle tjenester som vi yter, det skal baseres da på søknader, og det skal fattes vedtak på det. Og vedtak er det sikkert, det er på en måte mer og mer kjent med, det er de helt sikkert også, altså alle tjenester de gjør skal være basert på et vedtak. Ja. Det har vært en voldsom endring de siste årene. Før så var det mer at du fikk det du hadde behov for, men nå skal alt ned på vedtak. Og det skal føres endringsmeldinger sikkert også, som de er vant til å gjøre når det er endringer, sånn at det blir fattet et nytt vedtak, alt synliggjort i vedtaket da. Så, og det gjelder jo da alt som har med økonomiske ytelser å gjøre, at det skal gjøres et vedtak for å få utløst dem. Men det finnes, som sagt noen ting som ikke er da offentlig, altså som for eksempel å søke Kreftforeningen om økonomisk støtte, er jo ikke den type vedtak. Men der hjelper jeg veldig mange av de kreftpasienter og pårørende som jeg møter. De hjelper jeg med å søke hjelp i Kreftforeningen. Veldig mange har en begrenset økonomi, og dårlig økonomi, og særlig blant de yngre pasienter, som er også palliative pasienter. De har marginal økonomi, og veldig mange har som sagt stor gjeld, og mange av dem har omsorgsansvar, altså har unger under 18 år. Slik at det er ekstra viktig å sørge for at den økonomiske fundamentet er brukbart, rett og slett. Ellers er det mange som, det er man som hele familien, det går utover når at en får dårlig råd og ikke klarer å betale og sørge for at ting går sin gang, rett og slett. Og der går jo på de pårørende også da, ikke sant? Dette her med flest muligheter er det. Når en person, en nære, en partner, ektefelle skal være med sin ektefelle på sykehuset og må være hjemme fra jobb, hva slags rettigheter har han? Kan han bare være borte fra jobb og så får han betalt, eller? Kan han være hjemme da, at nære, altså ikke på sykehuset, kan han være hjemme og få betalt da? Litt usikkert. Det kan du si, det er nok en av de største høla jeg ser i velferdsetaten og velferdslovverket vårt, er dette med pårørende sine rettigheter. Og jeg ser det hele tiden, at rammebetingelsen for de pårørende er alt for dårlig. Og særlig hvis du er sånn som jeg ser da, i min jobb, ikke sant, som er på sykehuset, at ektefelle, partner, samboer er med sin syke samboer på sykehuset, er der med på kreftenheten, med på strålebehandling, er mye på posten og vedkommende er innlagt, og da er borte fra arbeid, hva skal du leve av? Og er svaret da? Hva er det du skal leve av? Hva er det de tror? Ja. Mange blir sykemeldt. Det er på en måte løsningen, er å bli sykemeldt. Og det er egentlig ikke lov. Det er rammebetingelsen for sykemelding er helt klart egen sykdom. Det er ikke lov egentlig for en fastlege å sykemelde en person på grunn av sosiale behov eller andre, altså ektefelles behov for å ha noen der. Altså alvorlig sykdom og til en pårørende. Det er ikke lov. Men vi har en dårlig dekning, ergo blir mange sykemeldte likevel. Ja? Ja. Det er det. Ja. Det er det som det blir på en måte. Det blir argumentet for å bruke sykemelding, ikke sant? Ja, da er det lovlig. Men mange leger sier at det kan jeg ikke gjøre. Ikke sant? Hvis du er på en måte, for det er klart at mange er da, sånn som det er en diagnose, jeg husker ikke koden på den, men nedstemt er en sånn diagnose du kan få midlertidig på sykemeldingen, som blir godkjent i NAV da. For det skal godkjennes faktisk i NAV, en sykemelding for å få sykepenger. Mens mange leger da som kjenner kanskje kjenner situasjonen og vet jo at vedkommende har en syk mann eller kjæring eller noe slik, som sier at det kan jeg ikke gjøre. Jeg kan ikke sykemelde deg for det at kjæringen din er syk. Og så blir spørsmålet for meg, hva gjør jeg nå? Hvordan skal jeg gjøre at jeg er det? Og der er det lite å hente. Enda typisk at vi må be arbeidsgiver, rett og slett, om å være romslig og gi velferdspermisjon. Og jeg har selvsagt også foreldre som er syke unger, som er inn og ut, og det er mange slike type situasjoner, og der det er mer vanlig å bruke pleiepenger og greier, men det er ikke godt nok dekket der heller, ofte, som å be arbeidsgiver være romslig og bruke velferdspermisjon med lønn, så langt på en måte de tåler å gjøre det da, før det blir helt gærlig. Så jeg satte sammen med arbeidsgiver og nærmest forhandlet fram en løsning i en veldig vanskelig livssituasjon for at den skal få hjulet til å gå rundt. For det å miste en inntekt i en familie med omsorgsansvar og gjeld og greier, det helt katastrofe. Og du vet jo ikke i en slik situasjon om dette blir i 14 dager eller dette blir i 6 uker. Det vet du ikke. Det kan være lang tid. Så det et kjempehull, og da kommer noen til disse her fondene inn i bildet. Du kan søke økonomisk sosialhjelp på NAV, andre ting. Men det dekker jo ofte ikke fullt ut. Det er behov for, altså dekker ikke, vi får kanskje, har du normal inntekt, så har du kanskje utbetalt 20-25 000 i måneden. Det dekker ikke på langt nær det vi har behov for. Så, men velferdspermisjon kan være noe. Det kan også være omsorgslønn. Kan være aktuelt, det kjenner de sikkert til, omsorgslønn. Omsorgslønn vil jeg si, en elendig ytelse. Det gir veldig dårlig dekning for det inntektsbortfall du har hatt. Og det en kommunal ytelse, så kommunen vil alltid prøve å gi minst mulig omsorgslønn. Jeg har søttet i kommunen og behandlet søknader om omsorgslønn selv, så jeg vet at det er ikke noe god ytelse. Det gir dårlig dekning. Sånn er det. Men det gir jo noe dekning. Slik at for noen så kan det helt åpenbart være aktuelt å søke og få omsorgslønn for å dekke i hvert fall noe til det du har i inntektsbortfall. Og det noe du søker i kommunen. Det ikke en statlig ytelse. Det en kommunal ytelse. Og så det pleiepenger i livets sluttfase. Den kjenner de kanskje til. Ja. Hvordan rammen for den? Kjenner de den rammen for pleiepenger i livets sluttfase? Litt. Hva? 60 dager, ja. Ja. Så det 60 dager som kan brukes fleksibelt. Det kan bety at du bruker 2 dager i viku, og 1 dag neste, og 5 dager i viku 3. Ikke sant? Det ikke noe tidsperiode. Og det veldig bra, synes jeg, for det klart at når det livets sluttfase, da? Når det vi som hjelper kan si at ja, nå det riktig å søke pleiepenger i livets sluttfase? Det ikke lett å vete støtt. Absolutt ikke. Og hvis du da skal søke det, ja, når skal du søke det? Så det kan være vanskelig, synes jeg. Så har du brukt opp da dette her, og så, ja, hva gjør du da? Så det ikke lett støtt, men det i hvert fall lagt opp til en fleksibel bruk ta pleiepenger i livets sluttfase. Det som en helt åpenbar kjempemangel i forhold til pleiepenger. Vet du det? Når i offentlig situasjon du kan bruke pleiepenger? Det livets sluttfase, ja. Hjemme. Riktig. Så hva du gjør da med typisk palliative pasienter som kan være ha lengre opphold på sykehus, sykehjem, lindrende enhet, utatt, altså hemmat, periode, og så videre. Kjempevanskelig. Så det helt åpenbart at pleiepengerammen burde endres, slik at du kunne bruke dem i en lengre periode, og du kunne bruke dem uavhengig av om vedkommende var innlagt eller ikke. Det ikke sånn at, ja, men nå skal jo du på lindrende, så nå dreier jeg på jobb. Nå det alt i orden, altså. Det ikke slik det Du vil jo være sammen med den du glad i, og som virkelig har behov for deg i den perioden. Så jeg fatter og begriper ikke og de har tenkt når man lager det rammen. Det for meg helt ubegriplig. Det sikkert fordi de har tenkt pleie. Satt veldig pleie. Men det ofte ikke det som når vi bruker pleiepenger, så det bare for å være ihopes med. For pleie og hjelpa, den det vi som ellers, og særlig de som skal yte, ikke sant? Altså dette her med den profesjonelle hjelpa og pleia, den vil ofte være for komplisert for den nære å gjøre. Så den pleiebiten, det blir mer å være sammen med støtte, vare der. Tenker jeg. Ja, de følger meg på den. Så den må vi jobbe for at den må endres. Helt klart. Men den nå i hvert fall der, og er absolutt brukende. Det en viktig ting å si om den, at det vi skal være klar over da, i forhold til pleiepenger, og når folk blir sykmeldte, som du sier, altså i en alvorlig sykdomssituasjon, det at hvis du bruker opp sykepengerettighetene dine, så har du ikke rett på pleiepenger. Du må ha rett på sykepenger for å ha rett på pleiepenger. Det viktig. Så i disse her tilfellene der vi møter folk som syke og til dels alvorlig syke over lang tid, så kan jeg har i hvert fall møtt flere som helt slik på grensa til om du har hatt sykepengerettigheter. Og da sier jeg at da må du passe på enten å ikke bruke opp sykepengerettighetene, finne andre løsninger, eller søke pleiepenger nå. For når du har brukt dem opp, så har du til rett på pleiepenger. Og den også helt åpenbar, helt feil rammebetingelse, etter mitt begrep. Det har jo ingenting med sykepengerettigheten din å gjøre om du trenger pleiepenger eller ikke. Det jo helt bak mål. Så det må vi jobbe med, men det viktig å være klar over det. Det noen spørsmål eller noen sånn kommentar til dette? Nå går klokka mot 11 øyeblikkelig, ser jeg her. Vi skulle ta litt rundt dette her med økonomi. Vi ser oss når vi får ut full skjerm her. View. Nei. Ok. Irriterer meg når vi møter sånne ting som ikke kjenner programmet godt nok. Ok. Jeg bare egentlig tenkte at jeg skulle vise deg da, for at det er et viktig verktøy for meg, dette her med utgift og få oversikt, som jeg sa i sted, på dette med utgifter og inntekter. Så er det en av mine hjelpemidler som jeg kanskje særlig bruker i forhold til etterlatte, for det jo en vesentlig del. Kanskje skiller våre jobber seg en del akkurat der, at de jobber ikke med etterlatte. Er det riktig? Det ikke så mye opplegg på en måte da. Det har vi diskutert også med en del sånn kraftkoordinator rundt på en måte, hva slags opplegg har vi for etterlatte. Men jeg har en del samtaler med etterlatte, og særlig yngre etterlatte med unger. Og veldig mange av dem har jo, ja, en god del av dem har jeg ført over tid. Og dette her med å orientere seg i en ny livssituasjon, det er en inntekt, du har utgift, du har mange ting til de samme greia. Det kan vi noen ganger ha begynt med før ektefelle eller samboer dør, men også etterpå. Så det er dette med å få oversikt over hvordan er det egentlig økonomien din ser ut, og for å på en måte få en litt sånn aha på en måte, og er det som er viktig, sånn rammebetingelsesmessig på inntektssida. Så det var det jeg tenkte jeg skulle ta ut og kikke på aller sist i dag, for at ja, det er jo litt for at de skal vete litt mer og på en måte hva jeg steller og styrer med, for nå har jeg vært igjennom disse her mer formelle tingene, ikke sant? Det som jeg har gjort da, det er at jeg har sett på, som jeg gjør ofte, det er på en måte å se da på hva slags utgifter har du, ikke sant? Det går igjennom rett og slett. Jeg går igjennom aller først og ser på de tingene som ligger her. De følger meg på den. Så på huslån, lån, to, vedlikehold. Altså, du får inn absolutt alt mulig som ligger her på venstresiden.